nå i denne første sesjonen da, så skal vi prøve å legge en liten sånn plattform for resten av det vi skal gjøre. Sant? Og snakke litt om litt av denne basisforståelsen som vi trenger å ha for å forstå familien i et rett perspektiv. Og et rett perspektiv å se familien i er et Guds rike perspektiv. Fordi at familien er en utfattelig viktig byggestein i hele samfunnet. Og fordi Guds rike er kommet for å bre seg i hele samfunnet, så er det jo innlysende at familien er en ufattelig viktig byggestein. Framtiden kan være ukjent, men framtiden er ikke dermed usikker. Det er veldig viktig å se forskjellen på det. Fordi det sunne, gudmente familielivet kan være under press, men det vil bli stående fordi Gud har en plan, og han gjenreiser sin plan etter sin plan og vilje. Han gjennomfører alt etter sin plan og vilje. Derfor har familien en fantastisk framtid. Og Gud, han arbeider fram imot et mål som han kaller fullendelse av alle ting. Og derfor er det sånn at fordi Guds rike har kommet nå, så er alt vi gjør nå er steg fram imot det fullkomne målet. Selv om ikke ting er fullkomment enda. Men det er veldig viktig å se det for seg, sånn at vi vet hva vi er på vei imot. Guds rike er i konflikt, men det vil seire uansett. Foreldrerollen, den blir forsøkt ødelagt, undertrykt og kneblet inn under menneskelige filosofier, men Gud har en plan som han gjennomfører. Alt vi tror, alt vi lever, alt vi tenker, sitt utgangspunkt er at vi ikke har fått et rike som kan rokkes. Alle ting blir ristet, men det er fordi at det skal bli stående det som ikke kan ristes. Guds rike. Fordi det er det eneste som skal bli stående igjen. Derfor sier Hebreerbrevet at siden vi får et rike som ikke kan rokkes, la oss derfor være takknemlige. Og derfor uttrykket jeg kan forstå at også må la oss derfor gripe nåden og gjøre det som vi skal gjøre. Så Guds familie, Guds ord, Guds menighet, Guds plan, ting som han gjennomfører fram imot sin fullendelse i Jesus Kristus. Så er det alltid viktig å stille seg de rette spørsmålene. Og et viktig spørsmål å stille seg i vår tid er, hva tror vi på? Tror vi at vi er en del av Guds arbeid, altså en del av det som Gud har på med i å gjennomføre alt etter sin plan og vilje, eller tror vi at vi er en del av et samfunn som er prisgitt å gå den veien hønsa sparker? Skal vi skape trygghet på verdens vis? Eller ganske enkelt tro Gud? Ja, det er ting som vi trenger å stille oss spørsmål. Tror vi for eksempel det her at når vi søker Guds rike og hans rettferdighet først, så vil vi få alt andre i tillegg? Eller stresser vi rundt i et samfunn som vårt for å skape trygghet for oss selv på en annen måte enn Guds måte? Det er veldig viktig å stille seg spørsmålet, hvordan tenker vi om oss selv som foreldre? Er vi spesielle foreldre som har tro, salvelse og gjennomføringskraft fordi at Gud er med oss? Eller er vi bare som alle andre rundt oss med vanlige egenskaper og interesse og sånne ting? Har vi den tryggheten inni oss at vi faktisk er på det seirende laget, og at vi er gitt et guddommelig kall og en salvelse for Gud til å ved Guds nåde gjenreise den familien på jord som Gud faktisk vil ha? Tenker vi at vi er med på noe stort bare fordi vi er foreldre som har fått barn, som da innebærer å skape en framtid for alle mennesker? Jeg håper det. Hvordan forstår vi uttrykk som arbeidsfordeling, rollefordeling, ansvar og egenskap i familien? Forstår vi det på denne verdens måte, eller forstår vi det på Guds måte? Sånne spørsmål håper jeg at vi kan på en måte komme frem til litt klarhet rundt, sånn at vi kan ha denne plattformen da, for alt annet vi skal gjøre. Jeg skal si litt om Guds rike. Altså, Guds rike er jo dette her faktum at Gud styrer. Gud rår. Gud styrer. ifra evighet til evighet, så styrer han. Og når Gud gjenreiser, som Håvard var inne på, så gjør han det på sin måte. Ikke sant? Han gjør det etter sine ordninger og etter sine prinsipp. Og da er det veldig dumt å tro at disse prinsippene og disse ordningene ikke har noe med familieliv å gjøre. Det er veldig viktig, veldig dumt å tro at familien, som er så viktig for Gud, skulle liksom plutselig være styrt av noe helt annet. Så derfor må ikke vi prøve å finne erstatninger for Guds måte å gjøre ting på. Men vi må ha denne respekten for Guds ordning som er nøkkel til velsigning. Og jeg er overbevist om at det er viktig å leve med en forståelse av hva det vil si, for eksempel at mannen er hoved i familien. Og det er like viktig å ikke leve i en feil forståelse hva det vil si at mannen er hoved i familien. For det kan veldig fort si også. Familien du har fått, for nå brukte jeg ordet du, og da var det litt mer personligt, sant? Familien du har fått, eller kommer til å få, for det er kanskje noen som ikke har fått stiftet familien nok, men som har tro nok til Gud for at de skal få det, til at de er her på dette seminaret, det er jo fantastisk bra. Den familien du har fått, eller vil få, eller sånn, er viktig for Gud. Men det er ikke bare at han er viktig for Gud, han er i Guds interesse. Han er i Guds konstante fokus. Og han er i Guds fullkomne vilje. Jeg vil påstå at selv for deg som kanskje har fått barn utenfor ekteskapet, før de blir frelst og på en måte sånne typer ting, må aldri gå rundt og tenke at de har en familie som ikke i utgangspunktet er villet av Gud. Hvem har gitt livet? Er det Gud eller er det du selv? Omstendighetene kan være forskjellige. Men Gud har gitt liv for sin plan og sin hensikt. Du som har fått barn har fått en lønn ifra Gud, sier Bibelen. En stor velsignelse og løfte ifra en trofast Gud om at han skal være med deg. Du har også fått et stort ansvar selvfølgelig, som du vil finne Guds hjelp og nåde til å lykkes med. I dette oppdraget så trengs det tro. Det er så viktig for meg å understreke at du må ha tro til Gud. Ikke se til alt mulig annet, men se til Gud for tro. Fordi nåden, den er der den. Nåden er gitt oss i Kristus. Og for den som er i Kristus, så er nåden der. Du trenger ikke spørre til den nåden. Det du må gjøre, det er å gripe nåden. Det er så viktig. Sånn at ikke nåden blir forgjeves. Men det trengs tro, og det trengs nåde for hver dag som må gripes. Og det trengs at det begge som foreldre lever i den anerkjennelse og respekt for da Gud har gjort hver enkelt av det KT, altså begge to. Hvordan kan vi se Guds styre gjøre familien harmonisk, fredfull og til en plass for trivsel, utvikling, læring og framgang? Det er et viktig sånn spørsmål. Og da tenker jeg at det er viktig at vi først forstår at Gud er en Gud som styrer. For han styrer fra evighet til evighet. Jesus er på kongstolen nå. Det første mennesket feiler, men vi er alle en del av det nye mennesket. Som er bestemt til å ha suksess. Men det betyr ikke at alt er lettvint og bare skjer av seg selv. Men det er samarbeidet med Gud som gjør at vi lykkes. Vi er en del av dette nye mennesket. Og bare for å gi deg et bibelvers på det, står i Johannes åpenbaring kapittel 5, at Jesus kjøpte seg et folk med sitt blod av alle stammer, tungemål, av alle folk og folkeslag, gjorde de til et kongerike av prester. Og han står, disse skal styre på jord i sammen med Jesus, ikke sant? Og dette skal en gang fullføres, men det har alt startet. Som foreldre har Gud delegert ansvar for dette styret sitt, og det gode, fantastiske, harmoniske styret har han delegert til oss. For å syte for at vår heim, den heimen han vil gi oss, blir formet til å være en plass der Guds rike er representert, og der velsignelsene som hører til Guds rike Hva er Guds rikes velsignelser? Vel, Guds rikes velsignelser, det er veldig nærliggende å tenke Guds rikes frukter. Guds rikes bestanddeler, om du vil. Hva består Guds rike i? Guds rike, sier Bibelen, består ikke i mat og drikke, men det består i glede, fred, rettferdighet i den hellige ånd. Og en annen plass står det at Guds rike består ikke i ord, men det består i kraft. Så familien skal være en sterk greie, også Gud ønsker. Den skal være en plass der det er masse glede. Men det er ikke bare glede. Fordi vi lever i en verden som er sånn som den er, og midt i all læring og utvikling, så vil du gå på naso, på trehjulsykkelen, og du vil slå deg, og der er gråt, og der er tårer, og der kan være ting som unger opplever, og foreldre opplever, som absolutt ikke er Guds vilje, som skaper sorg og mange sånne ting. Men midt i alt dette der, så finnes det likevel en glede. Og midt i den urolige verden, så vil Gud ha familien som en base for sin fred. Og da er det viktig å forstå at den freden er ikke den fred som verden kan gi, men det er den fred som Jesus kan gi. For han sa, min fred gir deg, og ikke den som verden kan gi, men min fred. Det er den fred som Paulus sier, overgår all forstand. Sånn? Det er den som gjør at du midt i turbulensen, hviler. Fordi du kjenner Gud. Ja. Det er den freden som bevarer hjertet og tankene dine i Jesus Kristus. Fordi du har lagt alle bekymringer på han. I påkalling, i bønn og med takksigelse. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare hjertet og tankene dine i Jesus Kristus. Så det er glede, rettferdighet og fred og kraft og enhet. Kjempeviktig. Harmoni, utvikling, framgang. Det at en kan se ting på Guds måte og sånne ting. Det her er sånne verdier som gjør at familien blir frisk og balansert. Og så videre. Og så er det, altså jeg prøver å tegne kanskje litt glansbilde av hva Gud vil med familien. Men det er på en måte viktig at selv om vi alle vet at vi strever mange dager, så strever vi i mange ting, så vet vi likevel at vi har et bilde av det som er fullkomment. For da vet vi hvor vi er på vei imot. Og da kan vi tro Gud midt i alle utfordringene. Da at mann er hov i familien, det betyr ikke at vi er underlagt et eller annet slags fastlåst rollefordeling eller arbeidsfordeling. Og jeg har prøvd å lete etter en enkel måte å si det på. Hva vil det si at mann er hov i familien? Og jeg er kommet frem til at jeg vil bare si det sånn at det betyr helt enkelt at mann i familien, altså ekte mann i familien eller pappaen i familien, han er den i huset som står mest ansvarlig overfor Gud. Mest ansvarlig overfor Gud til å se til at Guds rikes liv har gode kår, og at Guds vilje skjer i heimen. At han er den mest ansvarlige for å arbeide fram at Guds vilje skal skje. Midt i alle vanskene og utfordringene som er der. Ikke sant? Det betyr at det samme ansvaret hviler jo selvsagt på begge foreldrene. Og når ungene blir litt større, så får de mer og mer ansvar også i dette her. Ettersom de vokser til og får forutsetninger for det. Men det er ikke sånn at mannen er den eneste ansvarlige, men han er den mest ansvarlige overfor Gud. Men det betyr at han kan ikke greie dette her ansvaret uten han skaper den enheten som foreldrene kan ha i sammen. Da de er enige om hva Guds vei er, og kan samarbeide om det. Men dette at han er mest ansvarlig betyr for eksempel at han kan ikke en dag, for en dag skal vi alle framfor Kristi domstol, ikke sant? Og da kan ikke mannen stå der og si, ja, det var det jeg alltid mente, men hun var aldri enig med meg. Det er jo alle sånne, altså det er jo Edens hage etter fallet da. Men da, med hvordan bruker vi Guds ord? Hvordan lærer du barna å tro? Trøster du dem med en trøst som ikke gir tro og gjenreising? Tøffer du de opp nok til å bli robuste? Og stå? Vi har hørt om denne konferansen om å bli stående, ikke sant? Det er mange sånne ting, så alle sånne tilsynelatende negative ting i familielivet er sånne gudgitte motbakker, som Håvard kalte det i fjor, til å anvende troen vår på Guds måte. Og så seirer vi midt i alt. Sant? Iallfall på innsida. Er vi menn som ber bønner for familien vår? Tar vi utfordringene til Gud i bønn for familien vår inntil det er løst? Prioriterer vi arbeid, idrett, hobbyer og interesse på bekostning av utviklingen i familien? Så uten å se at, at utviklingen går igjen i en skjev retning. Sant? Er det egoismen som rår, eller har vi lagt livet ned? Det er dette ansvaret som på en måte mannen i familien ber mer enn de andre. Selv om alle er en del av det samme. I Efeserbrevet kapittel 5, 21, så står det at det er et sånn innledningsvers som Paulus bruker til å undervise litt om familie og ekteskap. Og der sier han at vær hverandre underordnet i age for Herren. Og for meg er det en veldig viktig setning, at vi skal være hverandre underordnet i age for Herren. For det er mange som ikke forstår underordning. Men det er Guds måte. Men her står det at mann og kvinne må være hverandre underordnet. Og jeg har lyst til å si litt om hva det betyr. Det betyr at jeg må stille meg spørsmålet, hvem er jeg gift med? Hvem er kona mi? Og det som er damen må si, hvem er mannen min? Underordning, submission, kanskje? Hvem har Gud gjort? Sier jeg er mann, og så snakker jeg om kona mi, ikke sant? Hvem har Gud gjort henne til? Og Guds, det står, vær hverandre underordnet i age for Herren. Altså, Guds frykt har noe med dette å gjøre. Og det å frykte Gud er å ha respekt for den han har gjort henne til. Og underordne meg det faktum at hun ikke er meg, at hun ikke er lik meg, men at hun er den hun er. Og for det første så er hun kvinne. Det betyr at hun har behov som er annerledes enn mine behov. Og da må jeg underordne meg, for det er et faktum, ikke sant? Og så kjenner hun seg sårbar på andre, helt andre områder enn der som jeg kjenner meg sårbar. Da må jeg underordne meg som et faktum. Og så opplever hun at ting er viktig som jeg ikke synes er viktig i det hele tatt. Og da må jeg forstå at sånn er det. Fordi hun er den hun er. Og fordi det er viktig at hun er den hun er. Skjønner du? Og så må jeg møte det behovet på en måte som ivaretar Guds styre. Hun har fått, nå snakker jeg om Bente, hun har fått en visdom ifra Gud. Da må jeg gjenkjenne Guds visdom når den er der. Det er mitt ansvar å gjenkjenne den visdommen. Og den kommer veldig ofte til uttrykk når vi er i sånne her samtaler med folk. Det kan være ektepar, eller det kan være enkeltmenneske. Og det kan være noe som er problematisk. Så av og til så kan du bare si en setning, og da hører du der i Guds visdom. For det er noe med det profetiske livet som på en måte fungerer sånn. Når en er sammen. Jeg har flere bibelord å komme med. Men den visdommen, når den er der, må du underordne deg. Fordi det er Gud. Det her er i age for Herren. Og så står det der, og så står det her notater her, vet du, så står det at hun er mye bedre enn meg på mange områder. Og liker å gjøre ting som jeg ikke er så glad i å like, antakelig fordi jeg er mann. Men dette her å se hvor han gavene er henne, og anerkjenne det, og gi det rom, det er jo det som skaper trivsel og harmoni, eller det også er med å skape trivsel og harmoni, og det er med å skape den utvikling som Gud ønsker å ha. Så jeg bare ønsker å bruke det som et eksempel, den veien, på det faktum at vi skal underordne oss hverandre i frykt for Gud, altså i sunn ærefrykt for Gud. Og for eksempel så er jo fantastisk med sånn økonomiplanlegging, og det er gave som jeg ærer Gud med å ære henne for at Gud har gitt henne. Du skjønte det. Jeg vet ikke om jeg skjønte det selv, men det var noe sånt det stod her. Men midt i alle disse tingene her, så har hun også behov, ikke sant? Behov for å forklare hvordan hun tenker. Hvis hun har lagt inn plan som har med økonomi å gjøre, for eksempel, så fordi jeg er hoved i familien, så liker hun å legge dette fram for meg. Og så jeg har tenkt at vi kunne gjort det sånn. Jeg har lagt en plan. Og sett av til da, og sett av til da. For da at om 2 måneder, da kommer det, og da er det, nå skal vi der, og vi trenger penger til dette her greiene her. Så jeg har lagt en liten plan for økonomien. Jeg tenker, det er jo fantastisk. Sånn. Men så er det av og til jeg opplever at kanskje vi skulle gjort det sånn. I stand for, akkurat sånn som du, akkurat der. Men kanskje du skulle gjort det litt annerledes. Sånn. Ok. Ingen problem. Så det er noe med det her at gavene fungerer sammen med ansvaret. Og hvis hun legger en plan og ting går skjeis, hvem har ansvaret da? Meg. Skjønner du? Fordi det er med Gud helt ansvarlig. Det er derfor du må vake over alle sånne ting som er der. Slepp gavene til, men du er nødt til å vake over det og kjenne etter freden i for den hellige ånd. Guds fred og Guds vilje i ting. Og at det der er fantastisk. Dette der kjenner fred. Dette der gjør meg. Ikke sant? Det er så bra når det fungerer sånn. Så, men det der behovene for å bli lyttet til og få stadfestet at jeg også har tro på, det er veldig viktig å lytte og høre og gi tilbakemeldinger på sånne ting. Fordi det har med en gjensidig respekt for Herren. Og så står han i vers 22 og sier han, det kvinner underordner dere under mennene som under Herren selv, for mann er hoved for kvinner, liksom Kristus er hoved for menigheten. Så det har med å anerkjenne Guds måte å styre på. Det er utrolig viktig, fordi det føles så mye velsignelser med. Du kan prøve å kjempe likestillingskampen i familien, altså. Men da føler ingen velsignelser med det. Tenk Guds måte. Og verslige folk som ikke har åpenbaring om disse tingene her i det hele tatt, de tenker jo at dette betyr at mannen han skal bestemme over kvinner. Det har jo ingenting med det å gjøre, selvfølgelig. Han skal herske over familien, og alle skal gå der i beundring og blind lydighet, og på den minste vink så skal de da bare på, i blind lydighet gjøre så de får beskjed om, uten å stille et spørsmål, og uten å ha noe å si, og uten å bli hørt, og ingenting. Skjønner du? Mange som tenker sånn. Og det må de bare få lov å tenke. Det er ikke vår oppgave å gå til kamp imot det som folk tenker. Det eneste vi trenger å gjøre, vi trenger å stå i Guds ordning og vise frem resultatet. For det vil komme tider, og det har alt kommet. Og så er det noe som høres nesten bibelsk ut. Ja, da kommer en tid. Ja, hun har alt kommet. Det er mange folk som kommer og beundrer. Og her skal jeg si til deg. Naboene dine, de ser familien din. Og de lurer. Det er ikke sikkert de sier noe. Det er sikkert de spør. Men de tenker. Fordi de ser noe, så ikke de ser alle andre plasser. Vi trenger ikke tenke at dette er et problem for oss, at andre tenker annerledes. Problemet vårt, det er når kristne, åndsfylte menn blir så påvirket av frykten for hva folk utenfor måtte mene, at ikke de tør å ta ansvar i sin egen familie for Guds ordning, og i mange tilfeller ikke engang tror på Guds ordning. Det blir et problem. Men det skal vi hjelpe til med her i dette seminaret. For alt vi skal snakke videre om i dette seminaret, så vil jeg bare at du skal forstå at det som ektepar skal velge å være enige om det som Josva sa, når han sa at meg og mitt hus, vi vil tjene Herren. Og som par så kan du si, vi og vårt hus skal tjene Herren. Så jeg vil at alle mennesker skal se bare styringsansvaret sitt, og at Guds rike får komme, og at Guds vilje får skje etter hans ord. I vers 25 så sier han, det menn skal elske kona deg, liksom Kristus elsker menigheten. Wow! For en kjærlighet. Liksom Kristus elsker menigheten. Og gav seg selv for henne, så han kunne gjøre henne heilag og rense henne i kraft av et ord. På den måten vil han stille henne framfor seg i herligdom uten den minste flekk eller rukke. Heilag og lytig fri skulle hun være. På samme måten skal mennene elske kona si som sin egen kropp. Den som elsker kona si, elsker seg selv. Derfor skal man forlate far og mor, står det i vers 31, og holde seg til kona si, og de to skal være en kropp. Du skjønner, kjærligheten har en hensikt. Hensikten er å presentere. Jeg hørte en forkynner for mange år siden som sa, Og jeg var på 80-tallet. Han sa at han hadde fått besøk av en som lurte på om han skulle melde seg inn i menigheten. Men han var litt usikker på hvordan de gjorde det når de kom til å styre i folks liv. Og hvis de så på det her med å utøve myndighet. Og da svarte denne lederen sånn. Han sa, vi gjør alt som er nødvendig for å presentere deg for Gud. Sånn som han vil. Det er det Jesus gjør med menigheten. Han elsker menigheten for å presentere den for Gud. Så jeg, se her. Se bruden min. Den mest fantastiske som var. Se hvor fri hun er. Se hvor glad hun er. Se hvor velutviklet hun er i alle de gaver som hun har fått. Se hvor hun har vokst. Den presentasjonen der er det mannen også overfor sin kone og sine barn ønsker å ha. Presentere hun for Gud. Nærmest som perfekt. Og så vet vi at når Jesus kommer igjen, så er vi ikke kommet helt til målet enda, men da skal vi bli der. Fordi han skal fullende alle ting. Det skjer ved oppstandelsen fra de døde. Lederskap er Guds måte. Kan vi være enige om det? Altså det å ikke lede er ingen alternativ for en som tenker Guds rike. Det må være lederskap. Og det er lederskap alle plasser. Jeg mener, hvor har du en skole, hvor har du en institusjon, hvor har du en arbeidsplass uten at det er ledelse? Det er mange plasser der det er dårlig ledelse, men det er tross alt en ledelse. Ikke sant? Så lederskap er Guds måte. Lederskap i vår tid er under press. Og det er helt enkelt fordi det er en fiende som ikke vil at Guds ledere skal lede på Guds måte. Og han vet veldig godt at der det ikke blir ledet, der blir det til slutt kaos og rot og sørgelige tilstander. Men lederskap er Guds familie. Ledere er også mennesker som gjør feil. Jeg har gjort mange feil, både som menighetsleder og som familieleder. Jeg har gjort feil mange ganger. Det har vi alle gjort. Men det er ikke da som er så forferdelig viktig at vi aldri skal gjøre en feil. For det at når du gjør en feil og du oppdager at du har gjort en feil, så kan du bare gjøre ting annerledes. Hvis du finner ut hva du skal gjøre da. Du kan si ting på en måte som ikke skulle være som ikke er de beste. Det er folk som kan misforstå, og det er folk som blir misforstått. Men ingenting av det forandrer på det faktum at Gud til alle tider styrer gjennom ledere som han gir nåde og som står til ansvar for han. Drømmen er en familie med foreldre som kjenner Gud, og som har sett og forstår Guds rike, som har et bilde av hva Gud vil ha, og som griper nåden hver dag ifra Gud og leder sånn Gud vil, sånn at hans vilje blir synliggjort, at hans liv blir frigjort og demonstrert. Ingenting av dette kommer av seg selv, utenom ugraset i hagen, det har vokst av seg selv. Men alt annet vokser, altså alt som har med Guds liv å gjøre, vokser ved Guds nåde. Det er ingenting som er bare enkelt. Men for Gud er heller ingenting for vanskelig. For den som tror er heller ingenting umulig. Derfor må vi ha tro til Gud. Så dette å leve i underordning. Når jeg har sagt at det å være hoved i familien helt enkelt er å ha det største ansvaret for at Guds vilje skjer, så vil jo det å leve i underordning helt enkelt bety å leve i et rett forhold til den som har dette ansvaret. Begge to i frykt for Gud. Det vil si, å leve i et rett forhold til den som har dette ansvaret innebærer blant annet, altså det vil si, det har vært å si for lite om for mye, men det innebærer dette her å høre Guds ord gjennom mennesket. Gjennom farskap. Høre Gud gjennom pappa. Ja. Finne trøst og oppmuntring for Gud gjennom mennesket. Ta imot rensing for sjelet som ligger der og blir lyttet til, forstått og tatt på alvor og justert når det trengs. Sortert i tanker og følelser og komme ut fri og med fred og med å være oppmuntret og klar til å gå videre. Så. Men Guds hjelp kommer gjennom mennesket. Det er derfor vi må ære de som Gud har satt til den oppgaven. Og der er ingen som kan erstatte far i familien. Og der er ingen som kan erstatte mor i familien. Det er så viktig å forstå da. Ja, hvorfor er det viktig å forstå? Jo, det er viktig å forstå for deg som er far eller mor. Fordi da kan du ha tro til Gud. For at du er den han har valgt ut til å sette og gjøre disse tingene. Og da finnes det ikke noen som kan erstatte deg. Du er unik i den rollen Gud har gitt deg. Og derfor så kan du ha stor tro, og du kan ha stor frimodighet. Og du trenger ikke grunn til å være redd for at du skal gjøre alt mulig feil. Du bare gjør det du ser. Du gjør det du er overbevist om er rett ifra Gud i hele tiden. Vi lærer alle sammen hele veien. Da var det jeg var tenkt å si.
Ja. Veldig bra.